Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayon si Leandro Lopez mula sa Department of Human Services para talakayin sa atin ang support services na kanilang ino-offer sa mga batang walang tahanan. Magandang umaga sa iyo, Leandro.
Magandang umaga po, Sadaw. Kamusta po kayo?
Mabuti. So, Leandro, maaari mo bang ilarawan sa amin yung estado ng youth homelessness o yung mga batang walang tirahan sa Australia sa kasalukuyan?
Opo, in Australia, kahit anong gabi, up to 105,000 people are may homeless or nahihirapan ng tulog sa Australia, sleeping it rough. And mga 42% of those are under 25 years old.
Okay.
And around 18,000 are still under the age of 12.
Malaking numero yan.
Opo. So almost half of the statistic is mabata pa rin po sila. Hindi pa po nahihirapan, hindi pa full adults, pero talagang homeless na po sila.
Ano yung karaniwang dahilan kung bakit may mga kabataang walang tirahan sa kasalukuyan?
A lot of the times, lagi po sa galing po yung homelessness ay sa home abuse.
So, home abuse.
Yung home abuse po sa pamilya nila, galing sa own pamilya nila na violence or emotional abuse or sometimes sexual abuse. And yung nangyayari po, wala po silang coping mechanism. So, hindi po alam nilang gagawin. So, i-remove na lang themselves from that situation. Pero wala po silang pupuntahan. So, nagiging homeless po sila.
Okay. So, yung Department of Human Services, mahigpit ba sila sa kung ano yung mga kaso na kanilang binibigyan ng suporta?
Hindi po.
Hindi
lahat
naman.
Ay welcome naman po sa services namin. Hindi naman po kailangan homeless kayo kahit nahihirapan po kayo sa bahay. Whether it's, again, it's whether what abuse that you're receiving, whether it's emotional, physical, sexual abuse, at nahihirapan po kayo na hindi nila saan mag-reach out. Marami po kaming services na binibigay. For example, you may nagwo-work po kami ng mga third-party services.
Okay.
So, may social workers po kami which are also free and community engagement officers. We work closely with our community engagement officers as well as our social workers. Na nagpro-provide po kami ng mga iibang services na pwede po nila aabutin through us, and we'll connect them with those types of services.
So, gaano katagal ninyo ibinibigay yung suporta? Katulad niyan, may dumating sa inyo, humingi ng tulong. So, how long?
Kahit ganong katagal po kailangan ibibigay pong suporta namin, kahit depende po sa kaso and depende po sa services na kailangan nila, tutulungan po namin ganong katagal kailangan.
Okay. So, hindi naman yung parang, kasi di ba yung iba magiging abusive, magiging abusado. So, paano yun?
Depende po, again, depende po sa kaso.
Okay.
Ina-analyze po naman namin kung kailangan talaga nila ng tulong or ina-abuse yung tulong namin sa kanila. Pero most of the time, hindi naman po ina-abuse yung ganong services na binibigay. So, kahit depende po sa kaso na namin.
So, Leandro, libre ba yung mga pangserbisyong suportang ito? Wala bang babayaran?
Wala pong bayaran. Libre po. Majority of the services po namin, libre po. So, including the support workers, the social workers, the community engagement workers. Libre po. And some depende po sa kaso, baka makaka-access din po sila ng tulong and financially, depende against the case na case po.
Okay. So, paano makakahingi ng tulong yung mga kabataan sa Department of Human Services kapag sila ay humaharap sa problema ng pagiging homeless o walang tahanan?
Opo. So, pwede po i-access yung website po namin, humanservices.gov.au/socialwork. Mm-hmm. Or pwede po tumawag sa 132-850 or drop into one of our service centers. Makakatulong po kami sa inyo. Analyze po yung kaso ninyo and we'll try our best to offer as much services as possible and support you in any way we can.
Ano yung huling paalala mo sa mga kabataang Pilipino-Australiano?
Yung gusto ko po i-remind sa lahat ay mag-visit po kayo talaga sa services namin and find out how pwede kami i-support sa inyo. Again, yung website po namin or yung helpline or miski punta po kayo sa service center. So, the Department of Human Services Center and tutulungin po namin kayo.
Okay. So maraming salamat, Leandro, sa iyong oras.
Thank you, Cybel.
Okay, at magandang umaga. Bye!
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. sbs.com.au/Filipino.